wala munyu biosu mune umaha wa hebrone wake emunyu bahanyi emninga munyu tuna chemi sofu timothy abruso if ya inonga nunga mtu mau isiniko wasoli che mau yo kesgbambolo inamusi ingotu bulu nchepe ke umwomi chache puwa kraba chake wa no yike buami na munyu ha mesinum hilum ke mumchepe nege bine munyu ke yanya gwe wachepe wapi jom emau che ke bike mkonkon bien amen muna ligwina ma munyu nu akamanyi ha mi wa mawuka je hebrew bi ma umio ineji nyuma kuku neji nyumwe enyo ke enu hebrews chapter 10 verse 25 nyane wabu ma munyu tu nyeko ha wajo wa hinya bwami ka bone nikume la pe mio muhu nyeha waya no ne wawu wasibi hewami wawe titrio akene nyilika nyomcho bamio besutan amen mau munyu chonwa kan waku jo wahinya bwami si wawu wasibi hewam ejakan walekan mau yewa Kristo Yesu bamio esuta ayimi nene bible nga wade jino ni lo inge la anima biu ken kesu mokba o ya sole mlo alo bene ake ya sole mio o ya akpe hi olu alo hisi daji ha 31st luguji o ya sole mlo nene inge la anonu sijio ke wabuwa wahenya ne wange Kristo biya chepe a abunsam ehedo ne ene wa heblo hu eno ejio esume ne ha wa blo ne wa bwa wa hanya chache maone ike bwa ne na mmobo eha muhiwa eha mujwen ne ha monilim ne epetohi ne dake besu ne wama bua wahenya lo solemi ambesuo maune hane mkonkro ne kayo maune hane mkonkro ne wumuhi wam kendo kupo ne ngoblo chiyo chache ne chejama no ke jublo ni yike bua mu ne befrebe ne wake bua wahenya lo wake piyo solemi maune e na mmobo no nyene koi wum neke Kristo jiku ngoya nunyami huo kupi lambi chapika solemi ya mkeke si mwango Kristo kan leji oponlo ko yiwa ere lo no ma nyenge ma oblo no neke Kristo jikpo o be lambi pe eke wa ko jo wa hinya boam ona ke wa bo wa hinya no anga sole pe abunsam be dahi ku lo esume ne wa bo wa hinya lo be fu o mana kan ewo hejon ke potokume ke wumu ke subene wa ma pe yo eja kan ele kan ke wa pe pe hinu wa pe yen e be yin ma bali jun lo to kan ne ke kre petro wo mi o yin ne je nu kuku ne ji pa ni e ke han ne o ngwem ne kan si no da si pe kan sra funu eja kan ne ne ko nge ta hu yo abusan won e nge si pa ne nge gbo kan jata ne e nge nugu lai ne Emmanuel lo ke jika ongbo ke fonsion Emmanuel lo ne sumbe ne wa ya sole mi ne ko ya sole mi ne o ya nge sole no nge Yesu bi eche yo e benyi ma bo kasa lo bi e lo eji o dano e ke hawo nku ngono fun no ko ya sole mi anyimi ke sube no ma ya sole mi no fe no ne chio mo blo no ko ya sole mi abusian ji jama no ne 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 fe ne tiomo blo ne esu sole mi ambe no ko ya jama no ji o ya busian won ne o to yin samnya da be ne su be no ma ya sole mi ne no ko ma ba tiomo blo jama no ji o ya busian won ne inga repeat ye no butu samnya no to ehe ka be fe be ne su sole mi ambe ne ne ma tiomo blo le ji o ya busian won ne lo bible ke wa bo wa hinya nous avons solé. Abusion ni chum point. Lo esume ne wabwa wa nye nou asole. Kukani Leviticus 26 verse 12. Eke, I will walk among you and will be your God and ye shall be my people. Mau ke eke woma nye ne woma pe e mau ne lehu e mau jile ne lehu e bime jiwo. Lo koye gbe koye gbinko gbe gbinko ne manyo sisi ke o ko oke daye sin lo nya bru nya no ne ma no le o le kan ke hawo ko na mo ili enu ko e wo mlo Kristo Yesu ko nge mi o noko bo nye noko bo nye le ja o nye we se nga nkwale se ko nge se nye nga nkwale mi nuku be ni manye o eja kan abonsamo ne imawa kamulu ikomwa huta ne unwe solemu yo alo esuwa no ya solemu ebe eno e blon o mai ma ko ya solio solemu ngo ya krabacha polu gasi be no makwale ya solemu ego se ko solemu am se ke pe ngo e blon la ngo e blon na pe ngo benke bobo Beno kona ewu fiasi. Lo anyimino ngem tu ebuye. O hene do nge asafo. O pete asafo ekpen. Ne oko hane noko ke kogun oke o ma unye kweti. Se mo hon. O dasin wa webe fenbe. Noke chuma uni. Ne ma une wono. Ne je okeje dikali o madim. E je okeje akwaso che madim. E je okeje nywalo me. Ne mena sumeno ya no. Mena hiyo blochi no goya solim yone. Seke kan o ya solim pe. O ya no kunim. Lo hejo. David di denge. David lala. La fa kekpa go. Kukuneji nyumwenyo. Eken. Echo emunyo. Ne bachawo. Ne emunyo. Ne mbakponwo. Keje. Mwempatam. David ne de no ni. Eke echo emunyo ne ba chawo. Ma cho emunyo ne ba chawo. Ne ba emunyo ba jewo ke je mwen patan. Ne ma emunyo ne arede oji mini no ni. Ma emunyo ne arede oji Kristo Yesu o ni. Lo Kristo ne ma ke eba ne ba chawo. Ne ba pon wo hun do ke je mwen patan. Lo ngrefiano ili hiyoku ni ngonya ba. Se muno leo he ni ngoyi. Ne inge la ne onu sisika. Kristo pe ne mai machao. Lo hejiyo. Obu tuwe munu no saminya. Ebe nwa kekbenya. Umana chao. Ke. Nene Bible de. Ke. Ke. Okpo abunsamu imajiu kasa kokpo le imajiu kasa se kokpo le petemu kabini me male petena yo lo okpo le keke imajiu kasa o kanin Matthew chapter 8 verse 28 mau Yesu Kristo ne echan bene Yesu ke kaselio me ya wono ne usoke ngwa ko ya hia ne ko ahun ko hia ne anwe mi apata Yesu pe din kanene wo mai kaselio me apeka me wo ya le pana kun ji me aka he wam ka jwen pelu na pia la na ka agbo abutu kwa ko ache Yesu Nuncho. Eke minsa ne. Eke. Wamba gbomi o. Ne Yesu tesi ne mwome. Neke o. Nye henke yipi. Neke wo ke koyo. Dasi ke yin. Amno. Bible ke. Amno minon. Ne wo ke. Osoki yo kra. Lejo jodin. Ahunyo ne hiyake osoki yo kra jodin. Ike ne dinge de obu tue saminya. ke hiyo ku ngo nyagba e hawo ku fun si ngo nu nyagba ku ngo nu ne okolu ne hiyo ike mune ne ngem tebu no benu akepa o mana cham o jomi maba o domi mabli agbo o mabli hun ko o ma he Kristo yi ne oko hi mahale kuni yi mape uno na Yesu biye nene abonsange la pejo dano wape lu ha ne yi wape ni ni ha ne yi ka enu wo ne epe wo ipaton ngwem ipaton bi ma ngwem se Bible hanwa nu singa Ezekiel chapter 34 verse 5 ikin ke to ye lo mi aje to ma yo alo aye wi anu ne hi ne to me ama gbe nge nganu ne e gata imanu me alo luwi awi lo imanu me se ke to ye lo e bwa to ma nya ne nga hi David po benye to ye jata be o be blo no manu eku e ma Emmanuel nyose ne magbe ulo lolo ne danu ne ke gbe Goliath one ede mache ken mache e imi ke jata po ba nuye to inyese ni ipon to nge de ni gbe jata lo Goliath ne dasin lo yi le gbe bene no fe no nge gbe le David dugenya fi ni ni dasin he nke yi no ne de jino logic and they were scattered because there is no shepherd and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered ne oye solem ne onye ke bi olika eh no ko mai mana o heblo obi me me aye solem mo che hu oye solem ne nyeke bi basa keke no fe ko yo fe ne ma hi mana ni se muhu nyeke nyehi wo Kristo mi ni nyeke nyehi wo Kristo asafo mi asafo na sie mo mu nyinga nu kwale mi kapi asafo na madu ko ya ngo zankulu ke ba o ya ngo tina pa ke ba ni ko me madu ke o ya iju apu ke ba ni ko me ke o he wine ke ba ni ko me ke o he blodo ke sadin ba ha mi ni ko me ke o ya he tina pa ke kombi no he milo na ape fasting kra ngo mloi ne ko mo Kristo kan le jo poloko iwa hele lo e fi ai no ma plus nge no ma chele ma le mono anyi mi nge Kristo kan fu ke ngo hai ne ni nge la no nu si si jio Kristo pe ji wa poloko wa iwa hele lo lo ne ne hia mo jio o la Kristo si blo o mo le kan le jo poloko iwa hele lo ne he fi ai ne aja Kristo nge nga nu kwale mi o benke le jo ne o ko I ha Kristo na chomu blo no magunu ne kuni ye mabon keji kan mu unge unge fia ko nya po hio le wo wa pe nge a wo che play wi onye o ma ye mo ba join wo nu wa ko ka si bible ne nu ku ko sisi o ke ma mu nu ku ba mlo o e ku ba do ke ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba kla mlo mson lo ne ne hia pe ji o o ma he Kristo yi no ma nye Kristo si nga nu kwalin ne lo ne ko ma ya ne yi wa na mi se jama jiom ni mele ikomaya mwe mpatan loko mwe Kristo lulukan le jo pon loko iwa hele lo lene ne mate no dike nyisi dike nun cho Yesu ina mosi kamune libino omunyu bae ina ka ke iwo mu kan ipon loko iwa hele lo maya mwe mpatan ifoni dike cheo ba hie twim no ba ngom kepe uno numa hisike hambo ne ko jiku ngoya ni nyami mako filambi ina musi kan ma ibie nge wala omi o amen ko kin sole sole mno lole kan mule libino no Kristo mo bi nge wala omi o se mo hu o ke him ke yim e tamu nyosi ne o ko he benke asafuku ne dano kan mo jali ya o pie he no nye mo singa nkwali nuku nuku bu nye hu ohio majo
uha umyo majunu ne uha unyagba chwepesi mapu ne kunie mabahu nga Yesu bia. Amen. Hifia enu nga enu bumtio mawisi niko wasole. Nuncho inamosi mrefiano utwe bulin chwepe ingomeke uumu wami nene mina behi wami nene mine haumkunganu nene nyagba kungenu nene afinyeke u teku isi alu ake yi ya u woku sisi nene engenu nae muna nilibino icho omunyo hefia henenge ekpole keje jema haumke nyagba mi ekpole keje pimyo mi ekpole keje abusyan cheme bukle chema di ekpole keje akwaso chema di iwi choli dikali chache okpon bime keje adi nungo jang pupa keje obime nungo ke buwa mi ne no fena mapete hiyo epi jom nge mauche ke bike mkonkron bien. Amen. Emi nye usofo Timothy Abroso nyeno ne maone joanye ne pienye hi kemu nunga lama bim nukuo wanyi machem nge kmanon 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 maone joanye ne pienye hi ne ikabuanye ke Kristo belo lo muno chi imanu wa heku. Amen.